kun sagale amerikat sagale amerikat tambata fi dilbata galgala ke sa sati la mafi walakka da jalkabe amma sati saniti yetu bandi diddami la ma diddami shani fi sodomi to kurati wa yinden di sirra nakanta afan oromo ti ni ara sati la iti tanza su kanara amma jalkabe akamuntani ondoto ta sagale amerika saganta afan oromo sagantan kenya sambata harram kopi torbani wa edu barto tati fi ijo lewanim akasumasi kopi dan namanna muzika isini fi piesa kopi kenya sambata arra en nijal kabam wa edu barto tati fi mati Kopi dubartu tati fi mati harra kesetti kesumman Kenya Dr. Tolashita Shoma jedamu. Kenya kana University Jimmarra gosa barnota Analytical Chemistry jedamuni degree sadaffa yokan PhD sani argachudani ebifamaniru. Mutanno barnota tati fi jirenya irratti jallanne gammada Dr. Tolashita wajjinini hasoptee jirti kunoti.
Nanurunia, Godine Shawaka, Nagagan, Kinanate, Barakuma Lamas, Tokura, Igale, Managam Tadagan, Padaka, Tukupa, Singarate, Tokoga, the Devi, Chuda, Shonganagam Tadagam, Sadaka, Lamapat, Tata Galit Kudan, Kinbarate, Mandalotako, Badiawan, Turis, Karasati, Lama, Oli, Dema, Garata, Ture, Mati, Potemula, Rawan, Alate, Yukuna, Dimana Kesa, Tuan, Garagara, with the Chatuma, Kerjala bagian tanis ke istana maluan jirwis kurang bilan alkanalkan dubisa kiri diamu mati hobi berdar. Kala garisan jarum sekolah gapta kurang sedikit umur. Cuma tuan secara terima sikit tinggal di kita toko kurang lama.
Mati ke sengkesa nama mereka pada sin.
Mati ko jurni jahat kamu waktu tadi di rasa di kamu kita ni ani hijal kawat.
Atam tu rekap tingkesa.
Mana garam sara dia ada dua ture. Seksi ni rasa seksi ni wali jalan tak kufawan ture. Lagi kakinya kau kalai sikit lagi ram. Lagi baru tu dia bila selingkuh ture.
Sana boda universiti sentali.
Baru aku melamar si kuda sadi demi bernu sa natural science open chemistry di universiti jinma join gobe. Baru aku melamar kuda sana. Lagi tu kufawan di sana. Yero jumbaran no, demi natural science yoga sadi ture, yero yero kanat yoga fustai mana fustin yoga sadi ture yero kanat ki, kapi dari dalam itu tuan ture, mana terus bernota sekolah hiti nak ini dari ki, baru tu malam masih sudah jadi mo, master tiko haramaya university dia untuk lecut. Demi anak lekan chemistry ini yoga ye. Laboratory kita kini tidak terjun biaya kesan lewan interest terus asyik gara-gara ture. Tanah darman yang tu tinggal seperti warga sari nanti pelatih orang yang university kecura. Barat malam aku rasa dia ke mantap tidak lagi sama. Kuma lama dasar dari tinggi, kuma lama di dalam mau bongga university lekaran dia terjadilah ture. Sanit tanse, kuma lama bidang itu kurwa egale mau cara bermuncul nak kenalin PhD boleh egale sudah di mana universiti. Di kiri saya dah faham, amma di mana universiti lah, dah sali kualak kamu dah alma gali tumure PhD ko tumure jelas sudah amma.
Dan sekarang ke sate gaila namne barun sumatte hulle fatani.
Barak kuma lama si sate ke sate kuma lama tapi ko tumure gaila dah batin ture. Jangan kawan kawan, jangan kawan aku kan ini dari PhD ko jangan kami boda, barang tadi kiri barang tak indah, jangan kawan tu itu.
Irati surai pun bernota ojin, wanti mana kesa, wanti ijole.
Aku mungkin kan, jangan mungkin bising mata kita, jangan di dandai kawan, jangan di irati sana sana marah mau responsibility mati dira. Aku mandula sistemu fialet ti almati koran le jasa jal kawan kes responsibility mati reina rasure boleh wang kawat si sunjara kalau sudah balas mo mati bukti mada kau ti suan kau responsibility mana kesal jira dalam budi suaji ades PhD mo bayul sah tarak mo dekam kerja tu biasa terak kau gara gara nama muda sah kana hunda galani rabbi fa tawo jawade to mani sakkan jenne inda sa tumure rade tumurba
abba worra amam singargaran
inni gudda mo abba worra ko te asuma jinna university to deta successful lakkan da wanna ta ce mun gudda support ni na godu da bai support ni na goda amle na kenna kamar kudrat zahi bakawan jan kabiru da na kan tumuru su an gargara sin nagargara ya dan nagargara ni sun mo mun kai na ko pesa ti gudda nagargare
Dr. Tolashi, amma deemsa lafa dheera barnoota hojii wal qabate keessatti akka kana onnattanii akkatti ciccitan kan sin taasise maal?
Jalqaba irratti kaawumsiniitti kootu yeroon ka'u daandii dheeraan deemaa dhufe beekamaadha. Baadiyyaatti hin dhaladhee baadiyyaa mataasaa karaa dheeraa deemaa ture hojii garaagaraa hojii humna garaagaraa hojjetan ture. Challenge-iiwwan hagan as jedhamne keessa darbeen dhufe waan ta'eef inni suni tokkoffaa akkan harkan keenya jalkan duwwaatti hin deebine na gargaareera na jabeessee irraas na barsiiseeraasi. Fakkeenyaaf akkuma barnoota baratanii qoramu jireenya immoo qoramanii barata akkuma jedhamu jireenyi nan keessa darbe jalqabarraa qabee daandii nan irra dhufe baay'ee na jabeesseera. Faamileedhaan waan hin jalqabe akka duwwaatti hin deebine na taasiseera. Kabiraammoo almoo koo irratti yeroo irratti taa'ini qabu teekkibilii fayyadamu irratti baay'ee reektiriittidhaani. Yeroo koo waan hin taane irratti gonkuma dandaan tokko na biratti gatii qabdi. Waan nan fayyadne irratti sooshaal miidiyaa garaagaraa. Waan nan fayyadne irratti yeroo koo gonkuma galleessuun barbaadu. Kanaaf waan jalqabe yeroodhaan. Jalqabe akkam xumuruuf barumsa guddaa naaf ta'eedha. Yeroo baay'ee daandii dheeraa yeroo deemu karoorfannu dadhabbiin akkamitti dhagahamu beekamaadha. Yeroo baay'ee rizaltii isa dhumaa malee adeemsa keenya keessatti gufuuwwan nu mudatan chaalenjii jiran rakkina garaagaraa nu mudatan ilaalee nuti kan hin tarkaanfadhu. Inni sun immoo akka milkaa'u na taasiseera.
Hawaasa keenya keessatti egaa dhiiraaf dubara wal qixxee ilaaluun xinnoo rakkina jira. Isin obboleettotaaf maal jechuu barbaadu?
Beekamaadha. Ilaalchi nu keessa jirru ilaalchi hawaasaa dhiibbaa garaagaraa qaban beekamaadha. Garuu ilaalchi dubartoonni hanga dhiiraa milkaa'uu danda'anii jedhamee itti na jedhu kun ilaalcha dubartootaa yookiin ilaalcha sirrii akka hin taane itti na galaana. Maaliif jalqabumaa uumaan keenya yeroo uumu hunda keenyaaf dhiiraas dubartiis jedhee addaan baasnee hunda keenyaaf dandeettiin keessa kennaan keenya gargaara haa ba'u malee dandeettii wal qixaa nuu kenniira. Inni guddaan akka gargar baanu kan taasisu potenshaalii nuu kenname kana tuujamaatti waamu. Baasnee fayyadamuu keenya irratti kan gargar nu baasu waan ta'eef inumaayyuu dubartiin mul'ina qabaannan dhiira caalaa milkaa'uu dandeessi jedhee yaadaan. Fakkeenyaaf kamtoo yoo sitti moo akkuma dura sitti moo fi yaade mucaa koo barataatti dhaabbisaniin bahee kanaaf immoo mucaa koo harkattan maddee harma hojiisaa. Waan maal jechaa rispoonsibiliitii maatii hunda fudhattaani qormaatas qoramaa barumsa koosisoo yeroo kennameef keessatti kan hin xumure. Kun immoo kan argisiisu dubartiin yeroo tokkotti waan baay'ee hojjechuu akka dandeechuu dandeetti addaa tokko akka qabduudhaan natti mul'atu akka dhagootti. Kanaaf ilaalcha keenyatu rakkoo qaba malee dubartiif dhiirri nama irratti rakkina hin qabnu. Naasiraaliidhaan rakkinni adda nu baasuu jiru. Akka yaada gootti ilaalcha keenya malee rakkoo uumamaati jedhee yaadu.
Qabxiin biraan kaasuu barbaadu gara barnoota amma barataniitti maalidha barnoonni isin fudhattan?
Barnoonni ani damee keemistirii keessaa damee analiitikaal keemistiriiti. Analiitikaal keemistirii jechuun akkuma beekamu damee hunda keessatti saayinsii hunda keessatti rileeshinii guddaa kan qabu fakkeenyaaf damee fayyaa keessatti. Analaayisisii garaagaraa hojjechuuf damee barnoota jiran hunda keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e.
Xiinxala gaggeessuu jechuudha?
Eeyyee.
Egaa amma barnoonni kunii asirratti dhaabata moo gara fuulduraatti maal yaadaa jirtu?
Gara fuulduraatti ani yoo damee kanaan baay'ee rifachiiwwan garaagaraa faayidaa uummata keenya fayyaduu danda'u.
Amati
kana nje dubonga university kalektara kitara sana rasti dabalim itachi wangara gara kitati projecti wangara gara kitati made bakamoji faida kabisa fi hawa sana lokenya ye dubitum barbada karo iko kana gara ngra
umri keta ne unga fatte nandanda
eye rakko gabu umri kono ga sotoma
baba mari kenya rati yond badde number bada wanjetan wandu bachu barbada
dargaggoota shamarranni kun hin dabarsu barbaadu jalqaba yeroo isaanitti haalaan akka fayyadaman wanta isaan hin fayyan irratti yeroo kiballeessu akka hin qabne milkaanina yeroo barbaan bu'aa gahii garagaraa keessa dabarru malee saksesfuul ta'uu akka hin dandeenye beekamaadha. Abbaa mul'ataa ta'uu qabna waan hin arguuf jechuudha. Bakkisas waan hin ta'eef yeroo baay'ee barattoonni social media kanaan qabamanii halkanii guyyaa yeroo fi achirratti manjaasaa oolu waan ta'eef sirriitti hojiirra oolu akka qabaatu jabaadhaan jechuu barbaada. Dubartoota akka kootiinis immoo kana qabaannaan bakka yaadne dhaga'uu dandeenya waan ta'eef jabaadha jechuun barbaada.
Dooktar Tolashii Tashoome, gaaffii keenyaaf deebii laattaniif hedduu galatooma.
Isin illee nu serveetaniif baay'ee galatooma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tofkaas Mordaa. Qophii dhandhamanna muuziqaa har'aa nu hogoo banaatiin eegalla. Sirboottan isaa jaallatamoo ta'an keessaa tokko dhandhamachuudhaan nu hoosee yaadanna. Badasa muzika maka hachalu hunde satini barana kopai ratim artistota sirbonni isani filatamota ani badasa manke satoko sirba milki jamali sambe
sambe la patika di jati lok sanide sinani pati ilu rati gome taliani yo lok sanide nibadu gani
Thank you.
kanoddo fajirtan sagale America saganta afan oromoti tona tagale ababosa wamata brille deda ata duren sabicha kunot
iyayo le niyo iyo ababo go
niyo iyo ababo go
iyayo le niyo iyo ababile ko
iyo ababo go
ababe
fajirtani sagale America saganta afan oromo kopi guya sambata sinib darbuda malo na ararsa jetti merori dawbutte malo ararsa me Hordotota keenya qophii nannamanna muuziqaa galgala kanaaf qabnu kanuma qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'asiniin jenna nagaatti bula an bakka dhumurudha. Amerika sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 fulakkaadha jalqabee hanga sa'aatii 3tti sanbata galgala qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Isin keessummeessaa ture Andoofkaa Dhumurodaatiin qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.